الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسبتي بشا مارتنا واتبا سنة كالباتا سيديدي طبعا كسو لبادا ورقا ارور نمو اي رادي مقدشو كالفردية سيدحاد اي بارلبان كافدر الكا سوماليا يا لغو ودا مانتا ان او كفرما مقالة مقدشو وحنا لفيريا ان او كغيب غلو مدحوينها دالكا مدان محمد عبد الله محمد dowladaha Soomaaliya iyo Pakistan ayaa waxa ay kala saxiixdeen heshiis ku aadan isdhaafsiga maxaabiista labada dal ay kala heystaan. Isbitaalada magaalada Muqdisho waxaa ku soo kordhaya dadka qaba cudurka shubanbiyoodka oo ay u badan yihiin caruurta waxaana lagu macneeyay in ay sababteedu tahay xilliga kulaylaha. Qodobada wararka dibadana waxaa ugu waaweyn ururka u ololeeya soo saarista iyo iibinta hubka ee dalka Maraykanka ayaa waxa uu ka soo horjeestay sharci cusub oo lagu doonayo in lagu xakameeyo hubka gobolka Florida ee dalkaasi Maraykanka.
Waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo ah. Laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi.
Muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo howlgalo. Guuldarraduna ay timaado marka mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
Madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa. Annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa.
Aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
Raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaad nagala socotaan, warkuna waa warka sideedda aroornimo. Kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa maanta in uu ka furmo magaalada Muqdisho. Alaabo kulamada baarlamaanka fadhiyadoodana waxaa ka qayb gala madaxweynaha dalka, waxaana la filayaa madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Maxamed in uu fadhigaasi ka qayb galo. Istuudiyaha Raadiyo Muqdisho waxaa iminka ila fadhiya wariyaheenna Ibraahim Guudle Isaaq oo alaaba fadhiga baarlamaanka inooga warramo. Waana markii ugu horreysa uu istuudiya aan isku ku wada kulannay, bal waxaad iga warantaa Ibraahim fadhigan iyo waxyaabaha la filay in hadda la isku soo qaado.
Cabdullaahi Kurmiye Cadow, aad u mahadsan tahay. Maanta oo 10 bisha 3 ee Maaj ay tahay 2018, waxaa la filayaa in magaalada Muqdisho saacadaha soo socda uu si rasmi uga furmo kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya oo ka kooban labada aqal ee aqalka sare iyo golaha shacabka ee jamhuuriyadda oo aqalka hoose. Waxaana ka qayb geli doonaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya oo khudbadiisa dastuuriga ka jeedin doona oo si rasmi ah u furi doona kalfadhiga saddexaad. Waxaa sidoo kale goobjoog ahaan doona hadduu la idmo guddoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo mas-uuliyiin kale. Madax ka socota golaha wakiilada ee dowlad goboleedyada ayaa ka qayb geli doona xubno ka socda dowladaha Soomaaliya saaxiibka dhowlaha, iyaguna waa ay joogi doonaan. Xildhibaanada labada aqalna waa ay ka qayb geli doonaan. Waxaana la filayaa in maanta kalfadhiga saddexaad uu si rasmi ah u furmo, waxaana sida dastuurka uu qaboba si rasmi ah u furi doona madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Waa gartay maanta waxa ay ku koobnaan doontaa, baan filayaa Ibraahim, furitaan oo keliya.
Maanta furitaan oo keliya ayuu ahaan doonaa maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda uu ka qayb geli doono.
Aad baad u mahadsantahay Ibraahim Guudle Isaaq, wariyaheena alaaba inooga soo warrama baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Isla wararkii baarlamaanka ayaynu ku gudi jirnay qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho, iminka waxaa si toos ah ugu jira xildhibaan Farxiye Muumin oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka. Xildhibaane, bal waxaad inooga warantaa, baarlamaanka waa uu furmayaa, madaxweynaha ayaa furaya, maxaa kalfadhigan aad isleedihiin waxyaabaha ugu horeeya ee xildhibaan ahaan aad inoo xusi kartid? Waa tahay dib ayaan ugu soo laaban doonaa haddii Allah awoodda lehi uu ogolaado xildhibaanada oo qadka taleefanka Muqdisho aan toos kula xiriireynay. Kalfadhigan baarlamaanka waxa uu noqonayaa midkii saddexaad oo ay mudanayaasha baarlamaanka maadaama in muddo ah ay fasax ku maqnaayeen. Haddaba xildhibaan Farxiye Muumin qadka ayay hadda toos ugu jirtaa. Xildhibaane, fasaxii waa laga soo laabtay, maanta ayaa la filayaa in madaxweynuhu uu furo oo khudbadiisa dastuuriga uu ka jeediyey baarlamaanka. Qodobada hadda aad isleedihiin hal iyo labo waa ka xusi kartaa waxyaabaha ugu horreeya ee kalfadhigan idin horyaala iyo waxyaabaha aad wajahaysaan?
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Aad iyo aad u mahadsantihiin maanta waa 19 March 2018 waxaan la furmayay kalfadhiga saddexaad sidii hore loo sheegay waxaan rajaynaynaa runtii kalfadhiga waa kalfadhi ay ku wada midoobeen golaha aqalka sare iyo golaha shacabka ee baarlamaanka dalka Soomaaliya waxaana noo furi doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan wada joogay runtii labada gole iyo wakiilada maamul goboleedyada waxaan ka hadli doonaa runtii kalfadhigan golaha shacabka waxaa horyaala shuruuco aad u fara badan oo aan rabo runtii inaan ansixino oo wax ka qabanno si fiican loogu shaqeeyo shuruucahaas oo ay ka mid yihiin sharcigii xirfadleyda caafimaadka sharcigii waxbarashada manhajka waxbarashada sharcigii maaragtay baboolka sharcigii hubka runtii shuruuco aad u fara badan oo muhiim ah especially sharciga maarata IMFka BMFka oo finance managementka aan horyaal u baahan in si fiican looga falaaqoodo oo looga hadlo ma fududaa doonto runtii laakiin waxaan isku dayeynaa inta uu furan yahay kalfadhigaaneeta inaan dhammaystirno shuruucahaas oo gaaraya runtii ilaa 10 shuruucood oo u baahan in lagala tashto shacabka oo la geliyo maarata wada tashi oo banaanka intaan usoo bixino lala tasho doono shacabka kadibna loo gudbi doono markii la ansixiyo laisku raaco golaha aqalka sare halkaasna madaxweynuhu ku saxiixi doono sidaas aan jecelnahay insha allah
aad baad u mahadsantahay xildhibaan Farxiye Muumin. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxa ay saakay la wareegeen deegaanada ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. Haddaba warkaasi oo kooban waxa inoo haya Baashe Cali Haashi.
Cabdullaahi waa mahadsantahay sida saakay qof ka mid ah dadka deegaanka gambolo lagu magacaabo ee gobolka Shabeellaha Dhexe ka tirsan oo beerileyda gobolkaas ka mid ah uu saakay arurimada hore uu nala soo wadaagay sida saxdana ay tahay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inkastoo ay warbaahinta la hadlin waxay ciidanku la wareegeen deegaanka gambolo lagu magacaabo oo gobolka Shabeellaha Dhexe ka tirsan oo halkaas oo ka mid ahaa deegaanada Shabeellaha Dhexe maleeshiyada Al-Shabaab ay kaga sugnaayeen ciidamada loo yaqaan Bangraft ayaa xalay gelinkii dambe waxay gudaha u galeen deegaanka oo maleeshiyada Al-Shabaab Cabdullaahi ay kula ballansanaayeen ganacsatada gobolka Shabeellaha Dhexe oo maanta halkaas ay dabcan ballan ku lahaayeen si ay kaga qaadaan lacagaha ay dadka shacabka ay ka qaadaan maleeshiyada Al-Shabaab waxa ciidanku marka ay xalay gudaha u galeen deegaanka la sheegayo in dhamaan ba xarumihii deegaanka uu lahaa oo maleeshiyadu ay ku sugnaayeen ciidanku ay gudaha u galeen inkastoo qasaaraha dhabta ah aan la sheegi karin hase yeeshee ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa xoogga ee Bangraft loo yaqaan sida gaarka u tababaran ayaa deegaanka Cabdullaahi gudaha u galay maleeshiyada Al-Shabaab oo halkaas horjoogayaal iyo dagaalama dabcan ciidamada maleeshiyada ka tirsan ay gobolka ee deegaanka ku sugnaayeen waxaa sidoo kale maleeshiyadu maanta ay kula ballansanayeen ganacsada gobolka Shabeellaha Dhexe in halkaas dabcan lacag ay kaga qaadaan si ay ugu dagaal geliyaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolada dalka ku sugan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saakay deegaanka Gambole ee gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdullaahi si toos ah u maamulaya oo maleeshiyada Al-Shabaab ka saaray ganacsatada qaar kood iyo beerileyda gobolka Shabeellaha Dhexe waxay sheegeen ay noo sheegeen ba ama qofka kamida beerileyda gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan deegaanka Cali Gambole oo Gambole lagu magacaabo in maleeshiyadu ay ballan kula lahaayeen ganacsatada hawo haba ugu badnaadeen beerileyda gobolka Shabeellaha Dhexe si dabcan lacag ay dadka ay ku dhibaan maleeshiyadu kaga qaadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Bangraft ayaa saaki waxay ku sugnayeen deegaanka Gambole oo si toosa Cabdullaahi u maamulaya wali lama oga khasaaraha dhabta ah oo xalay ciidamadu ay gaarsiiyeen maleeshiyadka Al-Shabaab dabcan deegaanka ku sugnaa iyadoo deegaanka Gambole oo kamid ahaa deegaanada maleeshiyadu ay gobolka Shabeellaha Dhexe ay kaga xoogayeen marka waxyaabi ku soo korona wararka dambeeya dhageystayaasha ugu soo gudbi doon
Baashi aad baad u mahadsantahay dawladda Soomaaliya iyo dawladda Pakistan waxa ay kala saxiixdeen heshiis ku aadan in la kala la kala wareego ama la isdhaafsado maxaabiista ay kala hayaan labadaasi dal Baashi Cali Haashi ayaa inoo haya isla warbixintan
heshiiskan isfahanka iskaashiga ah oo ay kala saxiixdeen dawladaha Soomaaliya iyo sidoo kale Pakistan ayaa wuxuu muhiimad gaar ah u leeyahay muwaadiniinta Soomaaliyeed waxaana heshiiskan ku saabsanaa sidii dawladda Pakistan oo ka mid ah dawladaha caalamka horumarsan ay Soomaaliya kaga saacidi lahayd dhinacyo badan oo ay ugu horeeyso dhinaca tiknoolajiyadda
iyo sidoo kale aqoonsiga muwaadiniinta Soomaaliyeed waxaana heshiiska ay kala saxiixdeen dowladaha Pakistan iyo Soomaaliya goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka socda labada dowladood heshiiskan iskaashiga waxa dowladda Pakistan u saaxay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaasi Shahid Khan halka dowladda federaalka Soomaaliya heshiiskan iskaashiga ay kala saxiixdeen dowladaha Pakistan iyo Soomaaliya oo u saaxay safiirka Soomaaliya ee u fadhiya waddanka Pakistan Danjira Khadija Maxamed ayadoo kaga mahadcelisay Khadija Maxamed safiirka Soomaaliya ee waddanka Pakistan sida dowladda Pakistan ay u garab taagantahay muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo heshiiskan ku aadan dhinacyada kala duwan oo lagu horumarinayo muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya ayuu la gashay dowladda federaalka Soomaaliya heshiiskan ayaa la xariiray sida dowladda Pakistan ay Soomaaliya uga caawin lahayd ilaalinta xuduudaha ayadoo dowladda Pakistan ay kaalima hore kaga jirto siinta aqoonsiyada ilaalinta xuduudaha waxayna muhiimad gaar ah heshiiskan u leeyahay dowladda federaalka Soomaaliya iyo guud ahaanba muwaadiniinta Soomaaliyeed oo dalalka caalamka ku aada socdaalka kala duwan heshiiskan ayaa sidoo kale wuxuu dowladda federaalka Soomaaliya sida la sheegay ka caawinaya arrimaha doorashooyinka la filayo in Soomaaliya ay ka dhacaan ayadoo la filayo in dalka marka la gaaro 2020ka ilaa 2021ka dalka ka dhacdo doorasho qofyocod ah heshiiskan ay kala saxiixdeen dowladaha Soomaaliya iyo sidoo kale Pakistan ayaa waxa nuxurku sahaa sida dowladda Pakistan ay Soomaaliya kaga caawin lahayd dhinaca idinkaarada muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo sidoo kale hubinta macluumaadka muwaadiniinta Soomaaliyeed waxaana dowladda federaalka Soomaaliya aanu ka caawinaynaa xalinta iyo sidoo kale socodka qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah
waa taay baashi ala haashiyad ay u mahadsan yahay in isbitaalada magaalada Muqdisho waxaa laga soo sheegayaa in ay jiifaan tiro bukaano ah oo u badan cudurka shuban biyoodka inta badanna waxa uu ku dhacaa sida ay dhakhaatiirta qaarkood xuseen caruurta ay da'doodu ka yar tahay 5 sano warbixin arrintaasi ku saabsan iyo sida xaaladaha ay u kala duwan yihiin Muuse Cismaan Abtu ayaa inoo diyaariyay
isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir oo ka mid ah isbitaalada waaweyn ee ka shaqeeya dalka gaar ahaan caasimadda magaalada Muqdisho ayaa waxaa jiifa bukaan qabo xanuunyo kala duwan gaar ahaan bukaanada uu soo ridanayo cudurka shuban biyoodka kuwaas oo si lacag la'aan ah loogu daweeyo isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ayaa waxaa xilligan ka jirta isbitaalka daweeyari sida ay noo sheegeen howlwadeenada isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir dadka bukaanada ah ee jiifa isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ayaa waxa ay ka kala yimaadaan magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka kuwaas oo u badan haween iyo caruur qaba cudurada shuban biyoodka cudurka tetanada iyo xanuunyo kale aad u fara badan qaybaha kala duwan ee isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ayaa waxa ay iga muuqday bukaano kala duwan oo la ildaran xanuunyo kuwaasi oo ay la tacaalayeen dhakhaatiirta isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir si loo dabiibo hooyo Saciida Cali Maxamed oo ka mid ah bukaanada jiifa isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir oo lagu qalay canug ayaa ka warbixisay xaaladeeda caafimaad
xaaladeeda caafimaad maasha Allah waa hadeer anigoo garaab ah la keenay laba beri laba maalinaan xaafad ku foolanayay kadibna Banaadir lay keenay waxay qaabishay dhakhaatiirta Banaadir waxay xaaladeeda noqotay qaliin maasha Allah gabadha Ilaahay siiyay anigana waa caafimaad qabaa dheer
agaasimaha isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir Dr. Cabdirasaaq Xasan Cali ayaa ka hadlay bukaanada uu soo ridinayo cudurka shuban biyood iyo guud ahaan bukaanada ku jira isbitaalka Banaadir wuxuuna u tilmaamay in xilligan isbitaalka ay ka jirto daweeyari
muddo isbitaal Banaadir runtii daweeyay labaatan sano oo hadda 28 bilaabatay runtii sababkan oo dadka ay ku tiirsadeen waa waday sikasan kuwadno laakiin hadda 2018 la maraya waxaan taagannahay runtii quus mataqaana quusaan taagannahay
agaasimaha cisbitaalka Banaadir Dr. Cabdirasaaq Xasan Cali waxa uu u dambeeyay warbixintii Muuse Cismaan Abtu dhinaca kale xaalada bini aadminimo ayaa waxaa laga soo sheegayaa qaar ka mid ah xeryaha barakacyaasha ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho haddaba arrimahaasi iyo sida ay waxyaabaha kala duwan ee weliba ku sii guda jira waxaa warbixintan inooga diyaariyey Xamdi Cabdullaahi
mar burburkii Soomaaliya kadib dalka xaaladaha uu galay waxa ugu horeeyay arimo bini'aadamnimo iyo gobollo badan oo ay wajaheen abaaro lixaad leh oo u geystay dhibaatooyin dhimasho iyo nabaad guur isugu jira. Muddo kadib, caasimadda dalka ee Muqdisho oo ka soo kabanaysa colaadihii ay soo martay ayaa qaabishay barakacyaal Soomaaliyeed oo ka soo cararay meelaha ay abaaruhu ku dhufteen. Qiyaastii waxaa walaac laga muujiyey tirada dadkaasi. Mar aan booqasho ku tagnay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaan halkaa ku soo aragnay ilaa iyo 4 waaxood oo ay ku nool yihiin barakacyaal ka soo barakacay gobollada dalka qaar abaar darani ay saameyn ku yeelatay. Xerada barakacyaasha ay ku nool yihiin waxaa lagu magacaabaa kaamka dayax, waxaana ku nool in ka badan 1,200 oo qoys. Nolosha aad bay ugu adag tahay, waxayna ka walwalsan yihiin cunno la'aan, hoy la'aan iyo xarumo caafimaad oo uusan lahayn kaamka. Kaamkani qaar ka mid ah qoysaska ayaa kala sheekeystay xaaladda dhabta ah ay ku nool yihiin xilligan.
raashinka jamaa usbuu aan lamantay oo walan linki diibay usbuu aan hadii sawalan diibna maayno mushaareena nin karayay soor moordina nin karayay ha ku usudaan usbuu aan isay sawal ma hagaadan wal may kareen
nolosha walaal meeshaan iska magaalada iska aada dhaqo hadda dhaqo qiimo ma dir biyaashan xaafadaha leeyu soo siiyay
duulina amar allah uu jirtay banan ka saay ku jirtay ido iska dhidhiilaysa iska jabtay waan la ka wadaa waan ka wintaa laakiin bukaan ka iska liya hasta waxa kala wadaa
hooyo Soomaaliyeed oo wali caloosha ku sidata ilmo yar ayaa halkani ku umushay iyadoo aanan helin umulso. Dadka degan kaamkan waxa ay khatar ugu jiraan xaalada caafimaad daro oo keeni karta halista cudurada faafa sida ay aaminsan yihiin warjoogayaasha xeryaha barakacyaasha.
Wallaahi daruufa adag oo adag, aad u adag, sida biyo la'aan, musqul la'aan, hoy la'aan, raashin la'aan, daawo la'aan, daawo dad xanuunsan oo waxaan aad tabcaaniinaho. Xataa maamada markay foolato meeshaan inoogu dhashaa, ma haysano meel ay ku dhasho, ma haysano yacni daryeel. WFP hamiyeyna gelisay oo dadkii hamiyey u yeeshay. Wallaahi ilmihii maalin walba ayagoo baaquligooda loo ordaaya imaanayo, waxay leeyihiin saaran rabnaa, aaway ma hayno.
warbixintii Xamdi Cabdulaahi ayay u dambeysay. Halka warkaasina aad kala socotaan waa raadiyo Muqdisho, codka jamhuuriyadda Soomaaliya. qaybtii warka ee cayaaraha saaxiibkay Cabdulaahi Axmed Kulmiye waa kan, waa ila fadhiya.
Aad iyo aad umaadsan tahay Cabdulaahi Kulmiye Cadow. xalay waxaa lelay qaar ka mid ah ciyaaraha ee wadamada Talyaaniga iyo Spain iyo Jarmalka. ciyaarihii ugu horeeyay waxaa wada dhalay Roma iyo Torino, halka Spain ay wada dhaleen Girona iyo Deportivo La Coruña. Jarmalkana Bundesliga-hoodana waxaa wada dhalay Mainz iyo Schalke. ciyaaraha maanta la dhelayo waxaa ka mid ah kooxda Manchester United iyo Liverpool ayaa waxay ku wada balansan yihiin garoonka Old Trafford ee kooxda Manchester United. ciyaartu ugu horeyso oo soo dhaceyso 4:30 garoonka Old Trafford waxaa martigelin doonaa mid ka mid ah kulamada ugu xiisaha badan uguna adag dalka England, iyadoo kooxda Liverpool oo kaalin saddexaad kaga jirta Premier League ay marti ugu noqoto kooxda Manchester United oo iyadana fadhida booska kaalinta labaad. waxaana kulankan ka tirsan yahay kulamada soddonaad ee horyaalka Premier League. waxyaabaha ugu xiisaha badan ee kulankan galabta dhacay waxaa ka mid ah kulankan waa kulankii 107-aad ee dhexmara labada kooxood horyaalka Premier League. Manchester United ayaa guul gaartay 67 jeer, halka Liverpool ay sidoo kale guul gaartay 15 kulan, waxayna barbaro wada galeen 10 kun oo kale. Liverpool ayaa ilaa haatan laga badiyay 67 jeer intii jeer ay wada kulmeen oo wada ciyaareen Manchester United horyaalka waddanka Ingiriiska, waana in ka badan kooxaha kale ee taariikhda tartankan. saddexdii kulan ee ugu dambeeyay ayay kooxaha Liverpool iyo Manchester United ku wada ciyaareen horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa laba ka mid ah waxay ku soo idlaadeen barbaro, halka labada kooxoodna kulan ka mid ah ay wada galeen barbaro ebri ebra. markaan fiirino kooxaha kale ee maanta dheelayo, Everton waxay soo dhaweyn doontaa kooxda Brighton Albion, Huddersfield Town waxay soo dhaweyneysaa kooxda Swansea City, Newcastle Unitedna waxay soo dhaweyneysaa kooxda Southampton, West Brom Albion waxay soo dhaweyneysaa kooxda Leicester City, West Hamne waxay gurigeeda ku marti qaadi doontaa kooxda Burnley, Chelsea oo Stamford Bridge waxay ku soo marti qaadaysaa oo maanta ay marti gelinaysaa kooxda Crystal Palace. markaan fiirino halka ee liigaha waddanka Spain, kooxda Real Madrid waxay maanta marti u tahay kooxda Eibar oo guriga Eibar ayay booqan doontaa. kooxda Sevilla waxay gurigeeda ku marti qaadaysaa kooxda Valencia, kooxda Cadevane waxay soo dhaweyneysaa Levante, kooxda Malaga waxay soo dhaweeyneysa kooxda Barcelona oo hoggaamiyaha wadanka Spain ee dhinaca ligaha Jarmalka. Marka fiirinayo Bundesliga maanta waxa wada dheelaya kooxaha Bayern Munich iyo Hamburg, Hannover 96 iyo Augsburg, Hertha Berlin waxay soo dhaweeyneysa Frankfurt, Hannover iyo Wolfsburg, Bayer Leverkusen iyo Bayern Munich. Marka aan fiirino halka iyo wadanka Faransiiska, kooxda Paris Saint-Germain waxay soo dhaweeyneysa kooxda Metz, Bordeaux waxay soo dhaweeyneysa Angers, Dijon iyo Amiens, Lille iyo Montpellier, Nantes iyo Torres, Rennes Saint-Etienne. Xubinta ciyaaraha ee warka subaxnimo ee Radio Muqdisho waa naginta.
Wararka dibaddana waxa ugu waaweyn ururka u ololeeya soo saarista iyo iibinta hubka ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu ka soo horjeestay sharci cusub oo lagu doonayo in lagu xakameeyo hubka gobolka Florida ee dalka Mareykanka. Sharcigan ayaa waxa uu ka hor istaagayaa in uu hub iibsado qof waliba oo da'diisu ay ka yar tahay 21 sano. Dadka Mareykanka waxa hubka iibsan kara qofka ay da'diisu ay tahay 18 sano jir haddii uu maskaxiyan caafimaad qabo. Waxaa sharcigani ansixiyey bar saabka gobolka Florida, taas oo jawaab u ahayd toogashadii bishii la soo dhaafay ka dhacday iskuul ku yaalla gobolka Florida. Mid ka mid ah ragga sida weyn loo baadigoobayo dalka Talyaaniga ayaa dowladda Uruguay waxa ay u soo gacan gelisay dowladda Talyaaniga kadib markii uu muddo 23 sano ah baxsad ku jiray. Rocca Morabito ayaa waxaa lagu helay in uu ka tirsanaa ururka maafiyada isla markaasna uu ka ganacsan jiray maanduuriyaha. Master Morabito ayaa waddanka Uruguay ku noolaa in ka badan 10 sano isagoo adeegsanaya magac aan kiisa ahayn oo mid la macmilay ama la been abuuray ah. Dowladda Talyaaniga ayaa dagaal waxa ay kula jirtay muddo dheer kooxaha maafiyada ah oo awood weyn ku leh dalkaasi, iyadoo dowladduna gacan ku dhigtay marar badan madax sarsare oo ka tirsan ururka maafiyada oo ka mid ah tuugada waaweyn ee caalamiga ah. Warkii oo aad kala socoteen Raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya saakay oo sabti ah waxaa soo saaray Baashe Cali Xaashi, waxaana halkan idinkaga akhrinayay anigoo ah Cabdulaahi Kulmiye. Waxaa inoo farsameynayay Cabdisalaam Mukhtar Cid Alla Cid uu seego. Waxa ay dib uga daalacan kartaa bogga aynu ku leenahay internetka, ciwaankeenuna yahay radiomuqdisho.net.